В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Ірина Гнатишин. Доброго ранку. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» поговоримо про таке. В центрі Донецька вибухнув мікроавтобус так званої ДНР. По області їздять танки. Кияни відгукнулися на прохання військових медиків здати кров для поранених бійців.
Всі українці у віці до 60 років, яким дозволяє стан здоров'я, можуть допомогти армії, ставши донорами.
Ісламісти в Іраку йдуть у наступ і запроваджують свою владу.
I don't rule out anything.
Я не виключаю нічого.
Про це та інше відразу після новини, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Викрадені бойовиками угрупування Донецька Народна Республіка і незаконно ввезені на територію Росії українські діти перебувають у місті Донецька Ростовської області Росії. Такі дані з посиланням на Генерального консула України в Ростові-на-Дону наводить Міністерство закордонних справ України. 12 червня російська сторона незаконно дозволила перевезти на територію Росії без відповідних дозвільних документів, лише за копіями свідоцтва про народження, 16 дітей-сиріт з групи громадян України, викрадених у Сніжному озброєними представниками так званої ДНР, ідеться в повідомленні. Як заявили у відомстві, вивезення дітей за кордон за відсутності дозвільних документів дозволяє кваліфікувати дії зловмисників як міжнародне викрадення дітей згідно з Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. У результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі Донецької облдержадміністрації, який стався близько 22 години у четвер, постраждали 7 людей. Такі дані наводить Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Як повідомили у мерії Донецька, за повідомленням диспетчерської служби, за 50 метрів від будівлі облдержадміністрації вибухнув мікроавтобус «Газель». На місце події виїхали автомобілі МНС і 4 бригади швидкої допомоги. Кілька днів тому в центрі міста був вчинений напад на лідера ДНР Дениса Пушиліна. Його авто обстріляли неподалік будівлі облдержадміністрації. В результаті загинув один із його помічників. Пушилін наразі перебуває у Москві. Росія внесла до Ради безпеки ООН новий проєкт резолюції про ситуацію в Україні. У документі з посиланням на дорожню карту ОБСЄ міститься вимога до сторін конфлікту утриматися від дій, що загрожують життю і безпеці цивільного населення, а також заклик домовитися про припинення вогню. Представник Департаменту США Джен Сакі на брифінгу у Вашингтоні закликала Москву взаємодіяти безпосередньо з Києвом, а не залучати Ради безпеки ООН. Крім того, вона зазначила, що озброєні проросійські сепаратисти незаконним чином ввозять зброю в Україну з Росії. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що Україна нібито застосувала в ході боїв під Слов'янськом заборонене озброєння, зокрема снаряди з білим фосфором. В Україні рішуче спростовують такі заяви. Показані російськими телеканалами відеокадри, які нібито свідчать про застосування забороненої зброї, насправді могли бути зняті в Іраку 10 років тому. Президент США Барак Обама заявляє, що на даний час відкриті всі можливості з допомоги Іраку в боротьбі з бойовиками. За його словами, США хочуть переконатися, що бойовики не знайдуть точку опори в Іраку. Угруповання «Ісламська держава Іраку» і «Леванту» контролює значну частину території в північній, центральній і західній частині Іраку. Група також контролює територію на північному сході Сирії і пообіцяла створити ісламську державу по обидві боки кордону. Збірна Бразилії з футболу переможна стартувала на чемпіонаті світу. У матчі відкриття господарі змагання перемогли команду Хорватії з рахунком 3-1. Бразильці першими пропустили, забивши гол у власні ворота, але ще в першому таймі Неймар відновив рівновагу. Цей же футболіст вніс злам у групу перерві, коли реалізував суперечливий пенальті. Сьогодні чемпіонат світу продовжиться 3 поєдинками.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У Києві 6:12, і ми переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. Вночі в Донецьку пролунав потужний вибух біля адміністрації, захопленої сепаратистами. Вибухнув мікроавтобус лідерів ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. МВС України повідомили про перетин кордону військовою технікою Росії. По області весь день їздила колона танків, вантажівок з бойовиками під російським прапором. Водночас реакції сусідньої держави на звернення повернути дітей, які були викрадені бойовиками, досі немає. Проте, чим живе нині Донеччина, більше розповість наша колега із Донецька. Вона з нами на зв'язку. Отже, вітаю. Які подробиці нічного вибуху? Це був теракт чи ні?
Добрий ранок. Близько 22 години у Донецьку пролунав потужний вибух, який було чути у кількох районах міста. Вибухнув мікроавтобус лідерів ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією. Вибух був такої сили, що за кілька кілометрів від місця, а це площа перед захопленою будівлею ОДА, дрижали вікна і реагували сигналізації автомобілів. Як розповідають представники ДНР, мікроавтобус належав лідерам так званої республіки, зокрема Денису Пушиліну. Також є версія, що в ньому була зброя і боєприпаси, що і спричинило вибух такої сили. Причина вибуху наразі невідома. Представники ДНР називають те, що сталося, терактом, і заявляють, що це черговий напад на Дениса Пушиліна, лідера сепаратистів. В результаті вибуху постраждало кілька охоронців Пушиліна, а також кілька людей, що знаходились біля мікроавтобусу. Хочу нагадати, що днями в результаті нападу на машину Дениса Пушиліна загинув його помічник. За офіційними даними Департаменту охорони здоров'я постраждало семеро людей. Їхній стан медики оцінюють по-різному. За словами представників ДНР, протягом ночі двоє людей померло у лікарні. Щоправда, офіційного підтвердження цим даним поки що не маємо. Офіційну інформацію про причини вибуху і деталі сподіваємось дізнатися вже сьогодні від працівників міліції, які працювали на місці події.
Колего, що то за інформація про колону з трьох танків під російськими прапорами? Вона відповідає дійсності?
Так, звісно, не зважаючи на заяви про відновлення кордону, вчора на Донеччині було помічено три танки під триколорами, які пересувались по області. Вперше вони згадуються у Сніжному, потім колона рушила у Терес і Макіївку, де очевидці загубили її слід. Є кілька версій щодо точки призначення цієї військової техніки – це південь області, Донецький аеропорт або Слов'янськ. Разом із трьома танками у колоні є КАМАЗ із озброєними людьми. Водночас у самопроголошеній республіці підтверджують отримання техніки. Вони говорять, що техніка буде доправлена у найбільш гарячі точки. Також вони не розповідають, звідки взялися ці танки і який, власне, їх маршрут більш конкретно.
Олег Царьов, якого Генпрокуратура розшукує, напередодні побував в Донецьку. Що він там робив і яка реакція силовиків на такий приїзд?
Олег Царьов приїхав до Донецька у супроводі одіозного депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова, відомого своїми гомофобськими законопроектами. При цьому депутат визнав, що перетнув кордон незаконно. Царьов провів у приміщенні захопленої ОДА прес-конференцію, на яку потрапили властиво переважно російські ЗМІ. Олег Журавльов закидав українській владі численні обвинувачення у військових злочинах та відсутності гуманітарного коридору, а Олег Царьов заявив, що заява слідчого комітету РФ про злочини на території ЛНР та ДНР свідчить про непряме визнання Росією республік. Також, за його словами, у Москві відкрився офіс його руху «Восточний фронт», а, власне, місцева міліція жодним чином не відреагувала на появу у місті нелегала та особи, яку розшукує Генпрокуратура.
Колега, ми і в новинах згадували про викрадених бойовиками дітей напередодні на Донеччині. Чи є якась з цього приводу інформація?
Українське консульство у Ростові на Дону підтвердило, що частина дітей, а саме 16 людей, викрадених на Донеччині, дійсно перетнула кордон і зараз знаходиться в Росії. Донецька облдержадміністрація разом із МЗС та омбудсменом вже звернулись до Росії із вимогою повернути дітей, адже ті не мають відповідних документів для перетину державного кордону. Вчора вранці озброєні бойовики зупинили автобус, що промовав зі Сніжного на Дніпропетровщину, в якому їхало 25 дітей, переважно сиріт, для оздоровлення. Сепаратисти змусили автобус змінити маршрут і повезли його до кордону, де російські прикордонники пустили дітей без належних документів на території іншої держави. За даними Донецької ОДА, діти знаходяться у таборі для біженців, що знаходиться у місті Новошахтинську Ростовської області. При цьому низка листів уже доправлена до уповноважених осіб у Росії. Наразі на Донеччині чекають пояснень та повернення дітей на батьківщину.
Зрозуміло, спасибі. Наша колега у Донецьку розповідала про ситуацію в регіоні. Ну, а ми рухаємося далі. Кияни відгукнулися на прохання військових медиків здавати кров для поранених на сході України бійців. Цьогоріч, напередодні Всесвітнього дня донорів крові, який відзначаємо 14 червня, сотні українців лише в Центральному військовому госпіталі Києва долучилися до донорського руху. Вони розповідають, що останні події в Україні перевернули свідомість людей, і здача донорської крові – це чи не найменше, що можна сьогодні зробити для тих, хто ризикує власним життям, захищаючи Україну.
Парковими алеями на території Центрального військового шпиталю в Києві прогулюються пацієнти. На перший погляд, у буднях клініки немає нічого особливого. Але раптом виринають ознаки незвичайного стану речей. Так, на вхідних дверях корпусу, де розташований центр крові, висить оголошення «Прийом продуктів для ранених бійців АТО». Прямуючи далі, можна, між іншим, дізнатися, що до Харкова летить гелікоптери з пораненими, яких потім доправлять до Києва. Шпиталь готується їх прийняти. Нині, поміж іншого, там оголосили збирання крові для поранених військових. Одна з донорів, відпочиваючи перед покою лабораторії, каже:
«За время очень сильно объединилось людей, перевернулось наше сознание. Каждый, то, чем можем, тем помогаем».
Дівчина, яка щойно вийшла після здачі крові, зауважує:
«Мені кажеться, зараз такий момент, що я можу допомогти воєнним тільки здати кров».
Хтось взяв відгул на роботі, щоб прийти сюди. Хтось прочитав оголошення в соцмережах. І, маючи вільний час, не вагаючись, поспішив до Центру крові Збройних сил України. Бо це, за їхніми словами, найменше, що можна зробити для країни, адже українські вояки роблять для неї сьогодні набагато більше.
Докладніше матеріал Жанни Безпечук ми послухаємо і в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми адресуємо запитання до вас: а чи ви готові здати свою кров для українських бійців, поранених на Донбасі?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Які результати антитерористичної операції? Чого українці чекають від новообраного президента? І де в Україні найбільше бойкотують російські товари? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні виповнюється рівно 2 місяці відтоді, як на Донбасі офіційно розпочалася антитерористична операція, нагадує газета «Україна Молода». Як для АТО, минуло забагато часу, а результати фактично нульові. Ба більше, бойовики не лише проривали кордон, змусивши зелених кашкетів залишити окремі пункти пропуску, а й швидкими темпами створюють нові укріплені райони. А Слов'янськ досі не звільнений. На другий потужний форпост і кубло російських диверсантів перетворюється райцентр Сніжне. Сили ж антитерору після інаугурації президента Порошенка вступають лише в локальні бої без наступу. Про причини розмірковується в статті «2 місяці терору». Від Петра Порошенка чекають, якщо не перемоги, то щонайменше припинення вогню. Однак, як застерігають тижневі коментарі, як би не вийшло, що успіхи або, не дай Боже, невдачі на полі бою відтіснили всі інші надії і побоювання, пов'язані з новим президентом. Видання наголошує, щоб знову не наступати на граблі, українцям доведеться постійно тримати в голові, чого ж вони хотіли від президента, крім успіху на сході, заголовок публікації, а на мир пороху вистачить. Днями бійців 1-го батальйону Нацгвардії відпустили відпустку. Їх місце зайняли гвардійці 2-го батальйону. Цей батальйон, як нагадує газета «Факти», сформували з добровольців самооборони Майдану. На початку квітня, проходячи навчання в Нових Петрівцях під Києвом, бійці висунули ультиматум – або реальні бойові завдання, або розпуск. Після чого батальйон направили на схід країни боротися з сепаратистами. Журналісти зустрілися з одним з гвардійців, який на Майдані оперував поранених, а тепер служить особливій десятці. Її бійці виконують найскладніші і ризиковані завдання. Інтерв'ю з ними дані пропоную в рубриці «Погляд зсередини». Вже 4-й місяць, як українці бойкотують російські товари. І згідно з останніми дослідженнями, багато хто дійсно відмовилися від виробленого в Росії. Активніше всього до акції підключилися центральні райони країни. Від товарів з Росії в основному відмовилася молодь, а регіонально – попереду всіх Київ. Однак, як заважує газета «Сьогодні», з точки зору економіки бойкот не може помітно вдарити по російським виробникам. Тому це більше політична акція. З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
І як захищати права людей на Донеччині і Луганщині, планують домовитися українські і російські омбудсмени. На сьогодні анонсована зустріч уповноважених в Харкові, за результатами якої сторони планують дійти згоди про створення так званої спільної міжнародної місії спостерігачів в зоні конфлікту. Наразі правозахисні організації зі східних областей в основному виїхали з регіону і намагаються працювати заочно. Окремі активісти на місцях співпрацюють з міжнародними місіями. Проблему досліджувала Анастасія Москвичова.
Український уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська має намір зустрітись у Харкові зі своєю російською колегою Еллою Памфіловою, щоб створити спільну моніторингову місію дотримання прав людини у Донецькій і Луганській областях та звернутися до влади обох країн із вимогою звільнити полонених. У Криму уже діє польова правозахисна місія, куди входять в основному фахівці з Росії та Білорусі, але вони активно співпрацюють із українськими колегами, сказав Радіо Свобода речник уповноваженого Михайло Чаплига. За його словами, омбудсман зверталась місяць тому до прем'єр-міністра щодо створення ресурсного центру, якогось центрального органу виконавчої влади, який би відповідав за координацію усіх процесів, що відбуваються в Україні щодо Сходу. Однак ініціативу уряд не підтримав.
Відтак ми виступили з ініціативою спільно з Дім друзів разом з Кримсос Євромайдан СОС щодо створення в формі проєкту ресурсного центру, який би відповідав за взаємодію з волонтерами, за нормотворчу діяльність, тобто розробка нормативно-правових актів, і за сприяння тим, кого за політичними ознаками утискають.
Зараз зі східних областей правозахисники виїжджають геть у безпечніші регіони, залишаються одиниці. Деякі правозахисні активісти співпрацюють із міжнародними моніторинговими місіями ООН і ОБСЄ. Втім, ОБСЄ нещодавно заявило про неможливість працювати у Луганську і дуже складну ситуацію у Донецьку, а у Слов'янську відстеження ситуації відбувається через повідомлення місцевих та інтерв'ю із журналістами, що повертаються звідти. Дві групи місії, що працювали на сході України, наразі полонені. Російські правозахисники приїжджали у регіон, зокрема під час референдумів, щоб вести спостереження за їхнім перебігом. Але не можна сказати про постійну присутність, розповів Радіо Свобода учасник мережі «Молодіжний правозахисний рух» Дмитро Макаров. Він також приїжджав у складі моніторингової групи.
Ситуація дуже відрізняється не те, що від регіону до регіону, а й від міста до міста. Тобто, якщо у Донецьку з російським паспортом можна було почуватися більш-менш у безпеці, і то не завжди, то рухаючись у бік Краматорська і Слов'янська, передбачити дії озброєних людей, які є представниками зовсім різних сил, вже просто неможливо.
Наприкінці травня низка українських і російських правозахисних організацій та громадських діячів звернулася до уповноважених з прав людини України та Росії та голови відповідної ради при президентові Путіну із відкритим листом. Вони вимагали від цих інституцій втрутитися у ситуацію, що склалася на Донеччині та Луганщині, зокрема щодо звільнення полонених. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
І до подій за кордоном. Іраку радикальні ісламістські бойовики захопили ще два великі міста і запроваджують там свою владу та закони шаріату. Уряд країни сподівається повернути втрачене в Сполучених Штатах Америки, рішуче налаштовані зупинити ісламістів. А НАТО не бачить для себе ролі в новому іракському конфлікті, розповідає Сергій Драчук.
Парламент Іраку не зміг у четвер обговорити запровадження надзвичайного стану через наступ ісламістів, пов'язаних із терористичною мережею Аль-Каїда. Кворум не зібрався. На сесію не прийшла низка депутатів-сунітів, а також курдів. І ті, й інші критично ставляться до нинішнього уряду, переважно шиїтського за складом. Уряд прем'єра шиїта Нурі Аль-Малікі хоче розширених повноважень, щоб протистояти бойовикам сунітського угруповання, яке зве себе «Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії». У вівторок воно повністю захопило друге найбільше місто країни Мосул, а в середу додало до своїх здобутків іще одне велике місто Тікріт. Це ж угруповання ще від січня утримує чималі частини ще двох значних міст – Рамаді і Фалуджі. Швидкий наступ ісламістів на 2-мільйонний Мосул призвів до втечі близько чверті мільйона містян. Тепер тимчасові переселенці розташовуються в сусідніх, наразі спокійних регіонах.
Було дуже-дуже погано. Ми ночами спати не могли. Усю ніч було чути стрілянину. Стріляли з автоматів, гармат, літаки над головами літали. Неможливо було спати. Електрики не стало, води теж, тож ми втекли з Мосула.
Розповіла одна з утікачок Алія Мухаммад, агентство Reuters. У США, що є союзником іракського уряду, президент Барак Обама каже, що Іракові потрібно більше допомоги, щоб влада змогла зупинити наступ ісламістів. Так він відповідає на критику суперників республіканців. Спікер Палати представників Джон Бейнер звинуватив у четвер президента, що той дрімає, поки становище в Іраку погіршується. Я не виключаю нічого, бо нам надзвичайно важливо домогтися, щоб ці джихадисти не утвердилися ні в Іраку, ні в Сирії. Каже президент США. Натомість у НАТО не бачить для себе ролі в подіях в Іраку. Так заявив генеральний секретар Андерс Фог Расмусен. Мета, яку заявляє угруповання «Ісламська держава в Іраку і Великій Сирії» – створити в цих країнах халіфат на принципах щонайконсервативнішого ісламу. Тим часом на підконтрольних їм шматках території північного заходу Іраку та півночі Сирії вони вже запроваджують суворі ісламські обмеження. Чоловікам наказано ходити на публічні молитви, жінкам заборонили виходити з дому без супроводу близьких родичів чоловіків. А ще ісламісти запевняють, що належно розпорядяться сумою в півмільярда доларів, яку вони захопили в мосульському відділенні Банку Іраку. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
У Києві 6:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. І в другій частині програми йтиметься про таке. Кияни відгукнулися на прохання військових медиків здати кров для поранених бійців.
Всі українці у віці до 60 років, яким дозволяє стан здоров'я, можуть допомогти армії, ставши донорами.
Як утворився батальйон «Азов» і хто його фінансує?
Ця війна вітчизняна для нас, народна війна, тому що весь народ споряджає на війну.
Івано-Франківську пам'яті страчених оунівців присвятили оперету.
Гестапо розробило провокацію, і щоб мати привід арештовувати членів ООН, коли йшла вистава, вони перед тим підклали під лавки пістолет і так далі.
Ось такими були анонси, а про деталі після новин.
У результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі Донецької облдержадміністрації, який стався близько 22 години в четвер, постраждали 7 людей. Такі дані наводить Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Кілька днів тому в центрі Донецька був вчинений напад на лідера так званої ДНР Дениса Пушиліна. Його авто обстріляли неподалік будівлі облдержадміністрації. В результаті загинув один із його помічників. Пушилін наразі перебуває в Москві. Тим часом очевидці повідомляють про сильні вибухи, які чути цього ранку у Луганську з боку райцентру Станично-Луганський, розташованого до кордону Росії ближче, ніж обласний центр. Викрадені бойовиками угруповання Донецька Народна Республіка і незаконно ввезені на територію Росії українські діти перебувають у місті Донецьк Ростовської області. Такі дані з посиланням на Генконсула України в Ростові-на-Дону наводить Міністерство закордонних справ України. 12 червня російська сторона незаконно дозволила перевезти на територію Росії без відповідних дозвільних документів, лише за копіями свідоцтва про народження, 16 дітей-сиріт з групи громадян України, викрадених у місті Сніжному, озброєними з представниками так званої ДНР, йдеться в повідомленні. Як заявили у відомстві, вивезення дітей за кордон за відсутності дозвільних документів дозволяє кваліфікувати дії зловмисників як міжнародне викрадення дітей. Росія внесла до Ради безпеки ООН новий проєкт резолюції про ситуацію в Україні. У документі з посиланням на дорожню карту ОБСЄ міститься вимога до сторін конфлікту утриматися від дій, що загрожують життю і безпеці цивільного населення, а також заклик домовитися про припинення вогню. Представник Держдепартаменту США Джен Сакі на брифінгу у Вашингтоні закликала Москву взаємодіяти безпосередньо з Києвом і не залучати Раду безпеки ООН. Крім того, вона зазначила, що озброєні проросійські сепаратисти незаконним чином ввозять зброю в Україну з Росії. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що українська сторона нібито застосувала під час боїв під Слов'янськом заборонене озброєння, зокрема снаряди з білим фосфором. В Україні рішуче спростовують такі заяви, показані російськими телеканалами відеокадри, які нібито свідчать про застосування забороненої зброї, насправді могли бути зняті в Іраку 10 років тому. Президент США Барак Обама заявляє, що на даний час відкриті всі можливості з допомоги Іраку в боротьбі з бойовиками. За його словами, США хочуть переконатися, що бойовики не знайдуть точку опори в Іраку. Як заявив Обама, Іраку буде потрібно більше допомоги від Сполучених Штатів і міжнародної спільноти. Віце-президент США Джо Байден заявив на переговорах у Вашингтоні з іракським прем'єром Нурі Аль-Малікі, що США готові посилити підтримку безпеки і співпрацю з Іраком на тлі загрози від бойовиків. Збірна Бразилії з футболу переможна стартувала на чемпіонаті світу. У матчі відкриття господарі змагання перемогли команду Хорватії з рахунком 3-1. Сьогодні чемпіонат світу з футболу продовжиться ще трьома поєдинками.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Розвиток малого і середнього бізнесу, а також просування експорту, саме на це робить ставку уряд України, намагаючись вивести економіку держави з глибокої кризи. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета. За його словами, новій владі дісталась у спадок економіка, яка ґрунтується на популізмі і нереальних соціальних обіцянках. Зрештою, це все ще частково соціалістична економіка, констатує Павло Шеремета. З ним спілкувався наш колега Віталій Порт.
Країна, так мовити, знаходиться між цих двох проблем. З одного боку, це олігархізація економіки, а з іншого боку, це те, що це соціалістична країна. І вже є величезна кількість людей, яка впевнена, що країна має забезпечувати їх соціальними пільгами.
Я, правда, називаю це популістичною економікою, з елементами, звичайно, соціалізму, тому що ці елементи залишилися нам у спадок, це по-перше, по-друге, мислення багато в чому залишилося у спадок.
А соціалізм – це завжди популізм, в певній мірі, коли це не соціалізм в західному, так, соціал-демократичному розумінні, звичайно.
І найгірше, що це також така, така патерналістська ментальність, тобто хтось про мене повинен подбати. Ну, і дуже часто, що це я також це чую, там, коли Міністерство економіки забезпечить зростання. Ми зобов'язані виконати ті програми, які вже прийняті після певної корекції, яка була зроблена весною для того, щоб зменшити дефіцит державного бюджету. Але на інші речі у нас поки що зараз ресурсу нема. Крапка. Нам потрібно запустити внутрішні двигуни економічного зростання. І цими двигунами є малий і середній бізнес. Тому особливо ці люди, всі люди, які є в здоровому дусі, в здоровому глузді і в здоровому тілі, і повинні йти і започатковувати, якщо вони ще не започаткували свій бізнес, ми будемо робити все, що можливо для того, щоб його спростити в країні. Другий двигун – це є експорт і просування експорту. Вони між іншим дуже часто йдуть разом. В цьому плані там те, що ці дії, які зробив Євросоюз для українських товарів, зменшивши, усунувши практично імпортні тарифи на наші товари, відкриває достатньо хорошу можливість. Це є в руках наших людей, наших підприємств, а не тільки в руках держави чи там Міністерства економіки.
А як може змінити ситуацію підписання економічної частини угоди про асоціацію? Чи це швидке зміни не дасть?
Практично вже таких швидких змін не дасть, тому що ті зміни, які мали би бути з цією угодою, вони вже є. Тобто Європа вже пішла на відкриття свого ринку, який є закладений в цій угоді. Єдине, що вона зробила це тимчасово, до 1 листопада. Відповідно, що нам потрібно до 1 листопада, президент каже, якнайшвидше підписати цю другу частину для того, щоб наш бізнес знав, що це не тимчасово, не до 1 листопада, бо, по суті, я сказав, напевно, що назавжди, я надіюся.
Повністю інтерв'ю з міністром економічного розвитку і торгівлі Павлом Шереметою ви зможете побачити і почути сьогодні о 12.05 на сайті Радіо Свободи.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Кияни відгукнулися на прохання військових медиків здати кров для поранених на сході України бійців. Цьогоріч, напередодні Всесвітнього дня донорів крові, який відзначаємо 14 червня, сотні українців лише в Центральному військовому госпіталі Києва долучилися до донорського руху. Вони розповідають, що останні події в Україні привернули свідомість людей, і здача донорської крові – це чи не найменше, що можна сьогодні зробити для тих, хто ризикує власним життям, захищаючи Україну. Детальніше – матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Жанни Безпечук.
Парковими алеями на території Центрального військового шпиталю в Києві прогулюються пацієнти. На перший погляд, у буднях клініки немає нічого особливого. Але раптом виринають ознаки незвичайного стану речей. Так, на вхідних дверях корпусу, де розташований центр крові, висить оголошення «Прийом продуктів для ранених бійців АТО». Прямуючи далі, можна, між іншим, дізнатися, що до Харкова летить гелікоптери з пораненими, яких потім доправлять до Києва. Шпиталь готується їх прийняти. Нині, поміж іншого, там оголосили збирання крові для поранених військових. Одна з донорів, відпочиваючи перед покоєм лабораторії, каже:
«За час дуже сильно об'єднувалася, тільки вернулася наша сестра. Хто чи може, тим допомагає».
Дівчина, яка щойно вийшла після здачі крові, зауважує:
«Мені кажеться, зараз такий момент, що я можу допомогти воєнним тільки відстати кров».
Хтось взяв відгул на роботі, щоб прийти сюди. Хтось прочитав оголошення в соцмережах. І, маючи вільний час, не вагаючись, поспішив до Центру крові Збройних сил України. Бо це, за їхніми словами, найменше, що можна зробити для країни, адже українські вояки роблять для неї сьогодні набагато більше. Заступник начальника головного військового клінічного шпиталю з клінічної роботи Лев Голик розповів Радіо Свобода, що сам є постійним донором. Крім того, його діти теж долучилися до цієї справи.
Син, якому 26 років, він сказав, що я хочу здати батьку кров. І ми завтра з ним прийдемо і разом здамо кров.
Лікар пояснює, що військовий шпиталь Міністерства оборони має постійну потребу в донорах. Але наразі загальний попит на кров, призначену для переливання, зріс, бо постійно на лікування привозять поранених бійців антитерористичної операції. Отже, всі українці у віці до 60 років, яким дозволяє стан здоров'я, можуть допомогти армії, ставши донорами.
Ми вирішили пробувати такий патріотичний порив на декілька днів, а то й неділі. Люди, які дзвонять, які групи крові потрібні, нам особливо резонегативні, то ми будемо в них брати. А решту дамо телефон, щоб вони дзвонили, яка група крові потрібна, щоб вони підходили.
Активістка громадської платформи «Волонтерська сотня» Наталя Воронкова щодня обходить завідувача відділень шпиталю з тим, щоб з'ясувати, які є потреби і чим можна допомогти. Зараз дуже потрібні візки для поранених. До цього додається потреба у так званих ВАК-системах, які накладають на рани для їхнього швидшого загоєння. Військових шпиталях потребують апаратів для зовнішньої фіксації травмованих частин тіла. Із ліків, за інформацією волонтерів, бракує препарату Пекамерц, який дається при виході з коми. Незмінно актуальним є постачання дексалгіну для знеболювання. Жанна Веспічук, Радіо Свобода, Київ.
490-29-05, код Києва 044, це наш телефон. Телефонуйте до нашої студії, якщо маєте відповідне запитання, а чи ви готові здати свою кров для українських бійців, поранених на Донбасі?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І ось з нами на зв'язку є слухач, який хоче відповісти на запитання, яке ми адресували. А чи ви готові здати свою кров для українських бійців? Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Я готовий здавати кров, я готовий давати гроші для нашої армії. Я пропоную запровадити принаймні добровільний податок однопроцентний від зарплати, пенсії на потреби армії. Але, на жаль, мені здається, що оці наші зусилля, вони втрачають сенс, їх зводить на нівець оця банда політичних імпотентів, які сьогодні при владі в Україні, за спиною яких стоїть Юлія Тимошенко. І треба, щоб займалися справою на сході, там, умиротворенням сепаратистів, такі люди, як Анатолій Гриценко. Я думаю, що, ну, всі так розуміють.
Дякуємо,
думають,
пане Андрію, за вашу думку. Ще один слухач готовий висловитися з приводу того, чи готовий він, вона здати свою кров для українських бійців. Доброго ранку, слухаємо і вас.
Это я, да? Доброе утро.
Так, це ви, слухаємо вас.
Меня зовут Ольга, 40 лет, выросла в Киеве, нахожусь сейчас в Луганской области, где непосредственно проходит акция, и прожила в России долгое время. Я являюсь тоже донором, и там, и здесь. Могу сказать, что я абсолютно могу сдать и хочу сдать и для бойцов, с той и с другой стороны, для любого хорошего человека. И это делаю. И у меня еще вот вопрос по поводу вот лекарств, которые озвучены были, недостача. Но неужели наши, скажем, олигархи в Украине не могут выделить на это деньги, вместо того, чтобы призывать к чему-то?
Зрозуміло. Зрозуміло, пані Ольго. На жаль, не маємо відповіді на це запитання, чому не проявляють якоїсь громадянської активності і підтримки ті, у кого є такі фінансові можливості. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку і вам.
Доброго ранку. Тамара Івано-Франківщина.
Дуже
приємно. Я 100% погоджуюся з дзвонючим Андрієм із Сумщини. Я, наприклад, дала би половину своєї крові до нашої армії. Але цим злодюгам, які нині при владі, які були, довіряти їм не можна. Їх треба всіх нести, всіх до єдиного. Дякую.
Дякуємо, пані Тамаро, за вашу думку. Крім того, питання про те, чи готові ви здати свою кров для українських бійців, ми адресували напередодні на вулицях Києва людям, і ось що вони сказали.
Ну, естественно, конечно. Піти в поліклініку, де там здають, піти, стати. Важливо, конечно, якесь життя можна врятувати, я так думаю.
Погодився. Ну, це треба час, по-перше, якась мінімальна організація, оголошення, щоб можна було звернути на це увагу. А так, в принципі, це нормально. Хоч якийсь внесок.
Ні, ніколи не здавала. Наверное, безразличие. Ну, наверное, чтобы объявили по телевизору, что нужна кровь, нужна срочно помощь людям. Без проблем. Говорят, что заражаются СПИДом, гепатитом. Конечно, боюсь. Этим вопросом могут спекулировать. Говорить для бойцов, а продавать ее.
Ну, кожен рік це точно. Це один з шляхів допомогти людям, які потребують. В минулому місяці я здавав двічі кров. Хоч в такий спосіб я їм допоможу. Бійцям та своїй Україні.
Я належу до організації «Пласт». У нас акція скоро буде в Рівному ж. Будемо здавати кров для бійців. Думаю, що погоджуся. Багато людей пострадало, і вони хворіють і потребують того. Я не думаю, що наша медицина забезпечена настільки тою кров'ю чи там компонентами тими, що вона може забезпечити всіх. Мабуть, це потрібно, раз такі акції проходять.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Прокидайтеся з ранковою свободою. Студійний годинник показує 6:44. Батальйон «Азов» затримав самопроголошеного мера Маріуполя Олександра Фоменка. На їхньому блозі з'явився запис «Доставимо куди треба, нехай його долю вирішує суд України». Про спецбатальйон МВС України, який базується у Маріуполі Донецької області, ходить не менше міфів, ніж про правий сектор. Як утворився батальйон? Хто його фінансує? Чому викрадені людей на Сході стали настільки масовими? Про це розповів заступник командира батальйону «Азов» зі зв'язків з громадськістю Ігор Мосійчук в інтерв'ю Яні Полянській.
Провідник організації «Патріот України», до якої ми належимо, Андрій Білецький, першим ініціював створення добровольчих заводів. На нас вийшов народний депутат України Олег Кашко, узгодивши з міністерством щодо того, що необхідна допомога саме в Маріуполі. Це було напередодні 9 травня. Ми вилетіли туди, завдяки Ляшку отримали першу зброю тоді. Не побоявся давати начальник райвідділку, якого, на жаль, потім викрали, Андрущу. Після цього на базі комплексу Міноборони Казахстан і було зроблено мобілізаційний пункт. В батальйоні «Азов» наразі 60% бійців – це уродженці Східної України.
Як фінансується батальйон та з яких умов живуть добровольці на Сході?
Все, починаючи від шкарпеток, закінчуючи килеваровими касками, придбано за рахунок добровільних пожертв громадян українців. Тому я й кажу, що ця війна вітчизняна для нас, народна війна. Тому що весь народ споряджає на війні. Життєдіяльність одного бійця підрозділу «Азов» день коштує 200 гривень. Це входить проживання на базі. базі, харчування, і це бензин.
Чому, на вашу думку, викрадення людей на сході переросли в метод терору?
Наша влада не розповідає, що ми викупаємо полонен. Наприклад, того ж начальника маріупольської міліції Андрущука викуплено було за 200 тисяч доларів. Гроші дав молодший брат Тарут. Це факт. Але це мають знати люди, що чечен торгує людьми, викрадає і продає. Наприклад, викрадають циганського барона, щоб збити з циган гроші. При ідейність, яку ДНР може йти мов.
Що якщо новообраний президент Петро Порошенко оголосить про припинення АТО та почне активні переговори з сепаратистами?
Я думаю, що президент мудра людина і не зробить політичного самогубства. Путін, влаштувавши безлад зараз у нас, досягає двох цілей. Він дестабілізує ситуацію в Україні. І ціль друга – він позбувається буйних на своїй території. Він цих дебілів відправляє, але він не враховує інше. Він не враховує те, що серед русск є велика частина тих, хто готов вже зараз стати до боротьби з ним навіть зі зброєю в руках. Два десятка таких людей є бійцями батальйону «Азов».
На півдні Луганщини, на північному сході Донеччини пожвавлюються сепаратисти, і накопичується військова техніка, і громадські активісти теж про це кажуть. СБУ оголосила про створення коридору для переселенців з небезпечного регіону, а посол Росії Зурабов сказав, що направлятиме через ополченців гуманітарну допомогу для населення. Тим часом активісти не включають, що два місяці невизначеності і беззаконня виснажили людей сходу України настільки, що вони пристануть на умови Москви в разі, якщо Київ не забезпечить їм хоч якісь соціальні гарантії. Деталі в сюжеті.
Під контролем озброєних угрупувань наразі майже половина території Луганщини. Вони нападають на військові частини у Луганську та області без особливої шкоди для себе, розповідає очільник тамтешнього правозахисного центру «Поступ» та учасник «Восток СОС» Костянтин Реуцький. За словами активіста, повідомлення звідти виглядають так, ніби готується операція із приєднання регіону до складу Росії через ведення так званих миротворчих військ. Тому найближчим часом можливі провокації, аби створити привід для відкритої інтервенції. Підсумовує правозахисник.
Зараз продовжують прибувати нові добровольці з Росії. Вони укріплюються на півдні Луганської області. В Сніжному в Донецькій області це виглядає ще більш загрозливо. Там вже з'явилося, і це підтверджують місцеві мешканці, з'явилася військова техніка, невідома російська, скоріш за все. Не можна виключати, що все ж таки Росія наважиться на військову присутність в Донбасі.
На думку Реуцького, багато залежить від світового співтовариства. Якщо Росія не отримає від Заходу чіткої позиції, що агресія щодо України закінчиться фатально для північного сусіда, Путін може піти у наступ. А два місяці невизначеності і беззаконня дуже виснажили людей, які живуть у регіоні. Якщо Київ не забезпечить їм спокій і відносну стабільність найближчим часом, деякі з них можуть пристати на умови Кремля, вважає активіст. Росія не збирається нічого до себе приєднувати і відкрито вводити війська. Кримська карта виявилась програшною. Вдруге її розігрувати не будуть, вважає донецький громадський активіст Дмитро Ткаченко. Водночас, зазначає він, пожвавлення активності і накопичення техніки сепаратистів поблизу Сніжного і Тереза свідчить про те, що незабаром очікується активізація бойових дій. А зараз, на думку Ткаченка, Донбас Росії потрібен для іншого.
Просто точка нестабільності, яку підтримує Росія, для того, щоб мати туз у рукавів в будь-яких економічних, політичних переграх. І це все вирішується не скільки переговорами з самими терористами, з сепаратистами, скільки переговорами з елітами і успішну активізацію АТО.
Основна мета агресії у східних областях – підірвати економіку України, оскільки підтримка військових та забезпечення умов вивезення біженців потребує значних коштів, вважає радник міністра внутрішніх справ Станіслав Речинський.
Здесь буде продовжатися така велотекуча форма агресії. Нам все равно будут стараться можно серьезнее дестабилизировать ситуацию, как политическую, так и экономическую.
На думку експерта, на сьогодні передумов для врегулювання ситуації не видно.
Про те, що може чекати на Донбас в найближчому майбутньому, слухайте в програмі «Молодь Плюс» сьогодні о 21:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
завершальній частині ранкової свободи про мистецтво та історичну пам'ять. До репертуару Івано-Франківського театру імені Франка повернулася оперета «Шаріка» або «Кохання січового стрільця», яку вперше тут показали в 43-му році. Тоді, під час першої прем'єри, гестапівці заарештували, а потім стратили десятки глядачів, членів ОУН. Тепер оперету Ярослава Барнича знову можуть побачити в театрі, розповідає Галина Добуш.
Історія про війну і кохання, про кохання січового стрільця з Галичини і мадярської дівчини з Закарпаття. Ролі Шаріки дісталася Лесі Пасічняк.
Тематика і патріотична, і, звичайно, вічна тема любові, кохання.
Композитор Ярослав Барнич безпосередньо пов'язаний з театром та Івано-Франківськом у 30-40-х роках минулого століття. Він жив у тодішньому Станіславі, був першим диригентом створеного у 1939 році театру. Був талановитим представником української культури і патріотом січових стрільців. І саме тому за радянських часів про нього воліли не згадувати, каже директор театру, режисер-постановник вистави Ростислав Держипільський.
В 20-30-х роках він був найбільш популярним на Західній Україні композитором. Його називали українським лігаром. Він брав сюжети українські з життя тогочасного побуту українців. І надзвичайно заразлива музика. Це просто він фактично писав хіти. Але потім радянська влада всіляко замовчувала. Всю його творчість було піддано забуттю.
Та не лише те, що Ярослав Барнич жив і працював у Станіславі, стало спонукальним чинником повторного включення оперети до репертуару театру. З нею пов'язана трагічна сторінка галицької історії. Під час прем'єри «Шаріки» у листопаді 1943 року гестапівці арештували більше 100 людей. Через кілька днів 27 з них розстріляли. Арешт унівців був спланованою акцією, каже історик-краєзнавець Богдан Гаврилів.
Станіславське гестапо розробило таку провокацію, і щоб мати привід арештовувати членів ОУН, а вони вже мали списки. Коли йшла вистава, вони перед тим підклали під лавки, значить там пістолет і так далі. А тоді розпала вистава, вони вийшли на сцену, всі перекрили виход і сказали нікому не виходити. Вони почали робити обшуки і знайшли ту зброю і почали арештовувати.
Оперета Ярослава Барнича «Шаріка» є також в репертуарі Львівського та Тернопільського театрів. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
І завершує ранкову свободу випуск новин, який підготував Антон Жуля.
Дякую. Виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця провів термінові телефонні розмови з керівниками зовнішньополітичних відомств у Польщі Радиком Сікорським і Швеції Карлом Більтом. Йшлося про безперервне постачання Росією зброї, включно з танками, про російським сепаратистам, що діють на сході України. Усі стривожені, обіцяють реакцію настільки швидко, наскільки це можливо, інформує Андрій Дещиця у своєму Твіттері. На сході України бойовики вперше застосували танки, які, за даними української розвідки, з'явилися з боку Росії, йдеться в повідомленні на сайті президента України. У зв'язку з цим Петро Порошенко провів термінову нараду з керівниками силових відомств. У результаті вибуху автомобіля на стоянці біля будівлі Донецької облдержадміністрації, який стався близько 22 години у четвер, постраждали 7 людей. Такі дані наводить Департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації. Тим часом очевидці повідомляють про сильні вибухи, які чути в Луганську з боку райцентру Станично-Луганське, розташованого до кордону Росії ближче, ніж обласний центр. Викрадені бойовиками угруповання Донецька Народна Республіка і незаконно ввезені на територію Росії українські діти перебувають в місті Донецьк Ростовської області. Такі дані з посиланням на Генконсула України в Ростові-на-Дону наводить Міністерство закордонних справ України. Як заявили у відомстві, вивезення дітей за кордон за відсутності дозвільних документів дозволяє кваліфікувати дії зловмисників як міжнародне викрадення дітей. Росія внесла до Ради безпеки ООН новий проект резолюції про ситуацію в Україні. У документі з посиланням на дорожню карту ОБСЄ міститься вимога до сторін конфлікту утриматися від дій, що загрожують життю і безпеці цивільного населення. Представник Держдепартаменту США Джен Сакі на брифінгу у Вашингтоні закликала Москву взаємодіяти безпосередньо з Києвом, а не залучати Раду безпеки ООН. Крім того, вона зазначила, що озброєні проросійські сепаратисти незаконним чином ввозять зброю в Україну з Росії. Збірна Бразилії
Бразилії з футболу переможне стартувала на чемпіонаті світу. У матчі відкриття господарі змагання перемогли команду Хорватії з рахунком 3-1. Сьогодні світова першість продовжиться ще трьома поєдинками.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці 13-го побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На вихідні добрих вам новин.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.